Il-budget federali infiq mill-gvern biex iħaffef l-ispejjeż tal-għoli tal-ħajja. L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa tiddikara li il-COVID-19 m'għadix emerġenza globali u l-President Ukrani ħeġġeġ lill-Qorti Kriminali Internazzjonali biex tikkastiga lil Vladimir Putin tal-gwerra fl-Ukrajna. Inselmilkom dan huwa ġewwa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan ser jonfu aktar minn 14 biljun dollaru fl-erba' snin li ġejjin biex jipprova jħaffef l-ispejjeż ta' l-għoli tal-ħajja. L-infieq tal-budget federali li se jitħabbar uffiċjalment il-lejla se jinkludi għajnuna fil-prezzijiet tal-gass u l-elettriku lill-familji u lin-negozji. Jinkludi wkoll inċentivi tat-taxxa għat-titjib fl-effiċjenza ta' l-elettriku u l-enerġija u jalloka fondi għal mediċini orħost fost miżuri oħra. Il-Ministru tal-Finanzi Katie Gallagher tammetti li l-Gvern qed jiffaċċja bilanċ delikat bejn li jgħin lin-nies li għandhom bżonn l-għajnuna u ma jonfox iż-żejjed billi tiżdied l-inflazzjoni li qed tikkaġuna ħafna mill-problemi tan-nies.
You know, that has been central to our thoughts. I mean, part of the answer to that is the savings that we're announcing in the budget, the fact that we have found $17.8 billion worth of savings and reprioritisation. So we're actually, you know, looking at where we can tighten our own belt as we're making investments in other areas of need. Yes, we're mindful of the inflation challenge, but we also know that we have to make some investments in the cost of living for households because they're doing it so tough.
Fost iż-żidiet fil-budget, il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar il-ħlas tal-ġenituri waħidhom single parents ser ikompli jitħallas sakemm l-iżgħar tifel jew tifla jagħlqu 14-il sena. Qabel il-ħlas kien jispiċċa meta l-iżgħar tifel jew tifla jagħlqu 8 snin. Dan ifisser żieda ta' $176.90 kull 15 għall-ġenituri waħidhom. Il-Prim Ministru jgħid li din iż-żieda hija essenzjali għall-futur tal-familji b'ġenitur wieħed.
What the research has shown is that this is an investment. It's an investment in these families. I know firsthand what it's like to grow up with a single mum doing it tough. And we want to make sure that the children of single parent families had the best opportunities in life. To go on and to fulfill, to aspire to a good life with good jobs, with security.
Il-Gvern Federali il-lejla mistenni iħabbar surplus fil-budget ta' kważi 4 biljun dollaru. Jekk dan is-surplus iseħħ fl-aħħar tas-sena finanzjarja ikun l-ewwel budget b'surplus fi 15-il sena. It-Teżorier Federali Jim Chalmers jgħid li l-budget għandu l-bilanċ bejn dawk li jeħtieġu l-għajnuna issa u l-ippjanar fis-snin futuri.
In my eyes are forward to the future. And the job of this budget is to do what we can to help people through difficult times at the same time as we invest in their future. And that's been my focus.
Intant l-Oppożizzjoni Federali qed tirrifjuta dak li qed jgħid il-Gvern li qed joqgħod attent fl-infieq tal-budget tal-lejla biex ma tiżdiġ l-inflazzjoni. Il-kellimi tal-Oppożizzjoni għat-Teżor Angus Taylor jgħid li ekonomisti ewlenin jaqblu ma dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni.
Oh, that's voodoo economics. I mean, we've heard Stephen Hamilton, Chris Richardson and many other economists overnight saying that this is rot. I mean, cash splashes drive up inflation. It is that simple. And, you know, Jim Chalmers is and the Prime Minister showing their complete inexperience.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa iddikarat li il-COVID-19 m'għadix emerġenza globali. Meta l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa iddikarat l-ewwel darba il-coronavirus bħala kriżi internazzjonali fit-30 ta' Jannar tas-sena 2020, l-imxija tal-virus lanqas kienet biss għada issemmiet bħala COVID-19 u ma kienx hemm każijiet kbar tal-virus fiċ-Ċina. Aktar minn 3 snin wara il-virus qatel tal-anqas 7 miljun persuna mad-dinja kollha huwa ikkalkulat li 764 miljun persuna ħadu il-virus u madwar 5 miljun persuna kienu imlaqma b'tal-anqas doża waħda tal-vaċċin kontra il-COVID. Uffiċjali tal-Aġenzija tas-Saħħa jgħidu li minkejja li l-fażi ta' emerġenza għaddiet, Il-pandemija għadha ma spiċċaċ eluf ta' nies għadhom qegħdin imutu kuljum mill-virus kull ġimgħa b'numru jikber riċentament fl-Asja tax-Xlokku il-Vant Nofsani. Intant minkejja il-proklama li il-COVID-19 mhix aktar emerġenza globali, id-direttur ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li il-virus għadu qed jinvolvi u joqtol ħafna nies.
That does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Last week, COVID-19 claimed life every 3 minutes. And that's just the deaths we know about. As we speak, thousands of people around the world are fighting for their lives in intensive care units. And millions more continue to live with the debilitating effects of post-COVID-19 condition. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths.
Il-President Volodymyr Zelensky qed ħeġġeġ lill-Qorti Kriminali Internazzjonali biex tikkastiga lil Vladimir Putin tal-gwerra fl-Ukrajna. Volodymyr Zelensky żar The Hague fejn hija bbażata l-Qorti Kriminali Internazzjonali. Waqt li l-qorti ma tistax taġixxi fuq aggressjoni ta' gwerra fija nifisa, Zelensky qed jitlob għal tribunal speċjali biex ikun jista' jagħmel dan.
If we want true justice, we should not look for excuses and should not refer to the shortcomings of the current international law, but make bold decisions that will correct the shortcomings of those norms that unfortunately exist in international law.
L-Union li tirrappreżenta il-ħaddiema tal-kura tal-anzjani tgħid li tittama li iż-żieda fil-pagi f'dan is-settur tgħin tindirizza kwistjonijiet kbar li hemm fin-nuqqas ta' ħaddiema f'dan il-qasam. Il-Gvern Federali ħabbar li se jalloka 11.3 biljun dollaru fil-budget għal żieda ta' 15% għal ħaddiema fil-kura tal-anzjani. Dan wara deċiżjoni mill-Kummissjoni għal xogħol ġust kif ukoll rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Irjali għal kura tal-anzjani. Iż-żieda fil-pagi taffettwa aktar minn 250,000 ħaddiema fil-kura tal-anzjani u tkopri nurses irreġistrati, kokijiet u ħaddiema li jaħdmu fid-djar tal-kura tal-anzjani. Id-direttur tal-kura tal-anzjani tal-United Workers Union, Carolyn Smith, tgħid li waqt li xejn mu perfett, iż-żieda fil-pagi hija bidu tajjeb għal dan is-settur li jinsab f'diffikultajiet kbar.
We know one of the big problems in aged care is the staffing crisis. This will mean a 15% pay rise for most workers in aged care, and we think this will have a really big impact on the staffing crisis.
Seba entitajiet Awċin li jirrappreżentaw firxa wiesa ta' soċjetà Awċija ħarġu pjantat minn punti lill-Gvern u l-Awtorità tal-Ippjanar li fihom qed jitolbu li tittieħed azzjoni immedjata rigward l-istat preżenti ta' l-ambjent naturali u mibni Awċi bi proposti sabiex ikun salvat il-futur tal-gżira Awċija deskritta minn bosta Diamant f'nofs il-Mediterran. Waqt konferenza organizzata mis-seba' entitajiet Awċin dawn appellaw lill-awtoritajiet jieħdu azzjoni immedjata. Intqal li l-pjan huwa infassal b'mod li jiżgura r-rispett lejn is-soċjetà Awċija u l-ambjent mibni u naturali fil-waqt li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u l-prosperità tal-gżira. Intant tmien organizzazzjonijiet Maltin mhux governattivi li jaħdmu favur l-ambjent ħabbru li se jipprotestaw kontra l-isfreġju ambjentali u l-kostruzzjoni bla rażan fi protesta nazzjonali u ma qalu li lan ta' din il-protesta u li jitolbu għal bidla urġenti fl-ambjent u fl-ippjanar f'Malta. Huma sostnew li din ir-reba ħakmet kull rokna ta' Malta minn vilel u pixxin fil-kampanja għal torrijiet f'żoni ta' konġezzjoni fil-waqt li issa anke għawdex u kemuna se jisfaw vittmi ta' din ir-reba. Huma wissew li dan kollu qed jissarraf fi problemi ta' saħħa fiżika u mentali għal poplu kif ukoll ser ikkabbar il-problema taż-żgħażagħ li jixtiequ jitilqu minn Malta. Fl-isport, it-tim Malti fetaħ l-impenju tiegħu fi grupp B tas-semifinali ta' Diviżjoni B tat-tazza tad-dinja tal-water polo b'Telfa kontra il-Ġermanja bl-iskor ta' 15-5. Iż-żewġ nazzjonijiet iltaqgħu kontra xulxin fil-Kampjonat Ewropew tas-sajf li għadda bil-Ġermaniżi dakinhar rebħu 14-11. Fit-tieni logħba li ntlabet ftit sigħat wara it-tim Malti kien mellup miċ-Ċina 18-6. Ir-riżultat finali mhux ta' sorpriża meta wieħed iqis il-kwalità tat-tim Ċiniż. Meta ninsabu daqs 20 ġurnata mill-ftuħ ta' 19 l-edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi iż-żgħar tal-Ewropa, il-Kumitat Olimpiku Malti flimkien mal-Kumitat Organizzattiv ta' l-aħħar dettalji dwar il-lob li ser isir f'Malta. Mark Kutajjar bħala ċerben tal-Kumitat Organizzattiv għamel enfasi li l-edizzjoni ta' Malta se tkun l-aqwa waħda mill-lat organizzattiv u fl-istess waqt baċċen għal l-atleti tenna li irċivew l-aħjar kundizzjonijiet possibbli. L-istess atleti Maltin ser ikunu alloġġjati f'lukanda differenti maqtuwa minn kontingenti oħra. Preferenza għaċ-ċerimonja tal-ftuħ Kutajjar ħabbar li ser issir fuq il-fosos tal-Furjana fejn l-atleti minn disa' pajjiżi ser ikunu parti mill-istess ċerimonja. Julien Pace Bonello, President tal-Kumitat Olimpiku Malti, tkellem dwar l-importanza tal-lob u il-mod kif il-pajjiżi li ser jieħdu seb qed iħarsu lejn Malta.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Newcastle, temp imsaħħab mistenni f'Canberra u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta id-disa' jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2023.